Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវពីការសម្លាប់អភិបាលខេត្តនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងថាសន្តិសុខពលរដ្ឋអាមេរិកជាអាទិភាព
ប្រទេសបារាំងកំពុងបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថាគណៈបកស្ដាំនិយមនឹងទទួលបានសម្លេងកើនឡើង
លោកជនខារីប្រមានអំពីការបន្ទុកចិត្តគ្នារវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកស្រីសារ៉ាឆេអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាចៅរដ្ឋាភិបាលមូលហេតុដែលអំពើពុករលួយគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសកលលោកបទសម្ភាសភាគទី3ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការអត់ឱនរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាអំពីការវិវត្តនៃអេរយាប័ត្រនិងឆន្ទៈរបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញ
អរគុណក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះក្រុមបែកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់អភិបាលខេត្តអាដិនហើយនឹងអង្គរៈរបស់លោកការផ្ទុះនេះបានត្រូវចំក្បួនរថយន្តរបស់លោកអភិបាលខេត្តហ្គាហ្វាមូហាម៉េតសាអាតនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអាដិនទីក្រុងអាដិនជាសមរភូមិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅទីនោះក្រុមឧទាមហ៊ូទីបានទួតតារដ្ឋធានីសាណាអាតកាលពីឆ្នាំទៅមុនពេលសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងអាដិនហើយបានបង្ខំប្រធានាធិបតីរ៉ាប៊ូមិនស៊ូហាឌីរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីក្រោយមកកងកម្លាំងដែលលំអៀងខាងប្រធានាធិបតីហាឌីដែលបានគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរុញច្រានពួកឧទាមហ៊ូទីចេញពីទីក្រុងអាដិនហើយប្រធានាធិបតីហាឌីបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងនោះវិញកាលពីខែមុនការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលហើយបាននាំទៅកាន់អ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនោះ
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្លែងសន្និសីទសំខាន់ថាអតិភិបរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺជានិគោលនយោបាយសំខាន់របស់លោកលោកនឹងថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទដ៏កម្រមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតី Oval Office នៅសេតវិមានអ្នកនាំពាក្យនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធហើយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងច្រើនឡើងរបស់ភេរវកម្មហើយលោកនឹងបកស្រាយអំពីវិធីទប់ស្កាត់សន្ទរកថានេះនឹងក្លាយជាសន្ទរកថាទី3ដែលលោកថ្លែងពីការឡាយ Oval Office របស់លោកការឡាយនេះជាកន្លែងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់ៗបំផុតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាចុងក្រោយពីការឡាយ Oval Office នេះពេលលោកប្រកាសអំពីការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធាវកងទ័ពអាមេរិកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2010ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Federal Bureau of Investigation FBI កំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យសាយិតរីសវ៉ាន់ហ្វារូកដែលមានកំណើតនៅអាមេរិកនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានឈ្មោះតាហ្វីនម៉ាលិកធ្វើការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្ស14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស21នាក់ទៀតនៅកន្លែងជួបជុំរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Bernardino កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាញាធិបតេយ្យបានចូលឆែកផ្ទះមួយនៅតំបន់ Redland ដែលគេជឿថាជាផ្ទះរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលបានទិញកំភ្លើងយន្តដែលសាយិត Rafwan Farooq និង Tafin Malik ប្រើក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះលោក Farooq ធ្លាប់បានរស់នៅជិតផ្ទះនោះហើយអ្នកជិតខាងនិយាយថាគាត់ជាមិត្តភ័ក្តិនិងបរិសុទ្ធដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះតែ FBI មិនបាននិយាយលម្អិតអំពីការឆែកឆេរនោះទេនៅមិនទាន់មានការចាត់បង្កាន់បរិសុទ្ធនោះទេហើយបរិសុទ្ធនេះបានទៅពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តក្រោយពីមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធរ៉ាជីត Rifwan Farooq និង Tafin Malik បានគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុតែប៉ូលីសបានរកឃើញឡានរបស់ពួកគាត់តែទាំងពីរនេះបានស្លាប់ក្នុងការបាញ់តគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រាប់បែកសម្ភារៈធ្វើគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់រំសេវច្រើនពាន់គ្រាប់ក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI កំពុងតែបន្ត
ជនជាតិបារាំងកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវគេរំពឹងថាពួកស្ដាំនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនការបោះឆ្នោតកើតមានឡើងនៅពេលដែលបារាំងបានស្ថិតនៅក្រោមសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់មានការនិយាយស្មានស្មានថាគណៈបរណសេជាតិស្ដាំនិយមដែលប្រឆាំងជាតិអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកស្រីម៉ារីលេប៉ែនឬ FN នឹងទទួលបានការគាំទ្រកើនឡើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចការគាំទ្រប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡង់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារចំណាត់ការដ៏ខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីការវាយប្រហារភេរកម្មមកក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការគាំទ្រគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅទីមនៅឡើយការគាំទ្រគណៈបរណសេជាតិឬ FN ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសការបោះឆ្នោតជុំទី2គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបរាជ័យរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយលោកបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវតែធ្វើការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាថ្មីសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពពេលថ្លែងនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings នៅរដ្ឋធានី Washington លោក Kerry បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនខែលើអ៊ីស្រាអែលហើយលោកក៏បានថ្កោលទោសការបន្តតាំងលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើដែនដីដែលនៅក្លាយជារដ្ឋរបស់ប៉ាឡេស្ទីនផងដែរលោក Kerry និយាយថាដំណោះស្រាយរដ្ឋមួយមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេសម្រាប់ជនជាតិជីវីសសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់នៅដោយសន្តិភាពដំណោះស្រាយរដ្ឋមួយមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេលោក Kerry និយាយថាបរាជ័យជាសក្តានុពលនឹងនាំឲ្យមានការខាត់បងដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាឡេស្ទីននិងនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវតែដាក់កងកម្លាំងច្រើនពាន់នាក់នៅតំបន់ West Bank ដើម្បីទប់ទល់នៅកន្លែងចន្លោះប្រហោងលោក Kerry បានយកបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននេះជាកិច្ចការអន្តរជាតិកម្ពុជារបស់លោកតែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រូវបរាជ័យក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2014ព្រោះកិច្ចចរចានានាមិនមានការព្រមព្រៀងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនខឹងសម្បារនឹងការតាំងលំនៅជាបន្តរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរីឯអ៊ីស្រាអែលបដិសេធរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលរួមមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់សង្គ្រាមរយៈពេល50ថ្ងៃនៅតំបន់កាហ្សាបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 2,100 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលមានទាហានអ៊ីស្រាអែលរាប់សិបនាក់និងជនស៊ីវិលខ្លះបានស្លាប់នៅក្នុងចំនួននេះលោក Kerry និយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍តាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានធ្វើការពិភាក្សាច្រើនឆ្នាំក្នុងពេល3ឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងភាគីទាំងពីរមិនដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍អំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកស្រីសារ៉ាឆេអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាចៅរដ្ឋាភិបាលមូលហេតុដែលអំពើពុករលួយគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសកលលោកបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការអត់ឱនរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាកាសចរថៃរងសម្ពាធក្រោយការទម្លាក់កម្រិតស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដោយរដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាកាសចរអាមេរិកនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាអំពីការវិវត្តនៃអេរយាប័តនិងឆន្ទៈរបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលពុករលួយអាចក្លាយជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ជោគជ័យបានតាមរយៈការត្រួតត្រាកិច្ចការរដ្ឋនិងការប្រែគោលដៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីជួយឲ្យបកពួករបស់ខ្លួនទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើនដោយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតុលាការនេះបយងតាមលោកស្រីសារ៉ាឆេអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាចៅរដ្ឋាភិបាលមូលហេតុដែលអំពើពុករលួយគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសកលលោកនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិតយទានខានាគីដើម្បីសន្តិភាពអន្តរជាតិនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រីសារ៉ាឆេជុំវិញអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទម្រង់នៃអំពើពុករលួយអ្វីដែលលោកស្រីពិភាក្សានៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកស្រី
We're talking very serious amounts of money.But also, and what often tends to get overlooked, is the amount of money that is represented by the petty crime.
យើងពិភាក្សាអំពីចំនួនទឹកប្រាក់សូកប៉ាន់នៅក្នុងបរិមាណដ៏ធំដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាការសូកប៉ាន់ភ្លក់ទឹកភ្លក់ដីនៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសឬអ្នកការិយាល័យថ្នាក់ទាបទាមទារបានតាមរយៈការបង់ថ្លៃសម្រួលផ្សេងៗចំណុចសំខាន់ទី2គឺយើងកំពុងនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលពុករលួយយើងនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើនចំណូលរបស់សមាជិកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដល់អតិបរមាជាជាងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងមិនមែននិយាយពីរដ្ឋាភិបាលដែលបរាជ័យនោះទេតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលពុករលួយគឺជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើពុតជារដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងទទួលបានជោគជ័យហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនេះធ្វើគឺថាពួកគេគ្រប់គ្រងមុខងារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋពួកគេផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនេះដើម្បីជួយរកចំណូលឲ្យខ្លួនកាន់តែច្រើនដោយត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេសលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬកងសន្តិសុខរដ្ឋឬប៉ូលីសមួយទៀតអង្គភាពបែបនោះមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលជាខ្សែបណ្ដាញពីក្រោមទៅលើវាសំដៅទៅលើករណីដែលប៉ូលីសជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវដែលយើងហៅថាអំពើពុករលួយភ្លក់ទឹកភ្លក់ដីហើយប្រាក់នេះហូរឡើងទៅខាងលើខ្សែបណ្ដាញរបស់អង្គភាពពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះប៉ូលីសទាំងនេះមិនទុកលុយទាំងអស់ចូលក្នុងហោប៉ៅខ្លួនទេតែពួកគេថែមទាំងទុកលុយមួយចំនួនដើម្បីប្រគល់ជូនមេរបស់គាត់ហើយបន្តទៅខាងលើពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់ពេលខ្លះឡើងដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងហើយទៀតសំខាន់ទី3គឺទំហំនៃភាពអាម៉ាស់ដែលជន់រងគ្រោះពីអំពើពុករលួយបែបនេះបានទទួលរងគ្រោះនៅពេលដែលប៉ូលីសទារប្រាក់ពីអ្នកប៉ូលីសទាំងនោះមិនធ្វើដោយភាពស្លូតបូតនោះទេពួកគេមកចង់ពីមុខអ្នកហើយទារប្រាក់តែម្ដងគាត់ធ្វើដូចនេះដោយមិនមានទោសទណ្ឌអ្វីទេហើយដោយប្រើអាកប្បកិរិយាមិនគួរសមផងដែរជារឿយៗគាត់ប្រហែលជាអាចវាយអ្នកឬអូសអ្នកចូលគុកប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនឲ្យប្រាក់ទៅគាត់វាមានកម្រិតមួយនៃការមិនផ្ដល់ការគោរពហើយនេះពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាជនដែលមិនត្រឹមតែបាត់បង់ប្រាក់កាសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់កិត្តិយសផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលតែងតែបង្កឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា
តើលោកស្រីអាចពន្យល់ពីបែបផែនដែលសកម្មភាពកេងបន្លំនិងសុខប៉ាន់របស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះអាចនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់ភាពរុងរឿងរបស់រដ្ឋទាំងមូលហើយលើសពីនេះទៀត
One is that money that should be producing public goods like education or or healthcare.
ទីមួយគឺលុយដែលគួរតែប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យសាធារណៈដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលឬផ្លូវថ្នល់ឬរថភ្លើងសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាបែរជាត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់ជនមួយចំនួនឬដាក់ទៅធនាគារក្រៅប្រទេសទៅវិញដូចនេះធនធានទាំងនេះត្រូវបានប្លន់ពីសាធារណជនដែលធនធាននោះអាចត្រូវបានយកទៅវិនិយោគនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជួយជីវភាពរបស់ពួកគេនេះគឺជារូបភាពទី1ដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិក្នុងរូបភាពមួយទៀតទង្វើកេងបន្លំនិងសូកប៉ាន់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់អាក្រក់ពីរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងអស់គ្នាមានទស្សនៈខុសៗគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលយើងពេលខ្លះយើងពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តលើសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រទេសមួយគឺថាប្រជាជនត្រូវយល់ថារដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ដល់សង្គមមិនមែនចាប់សង្គមធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជាសត្រូវរបស់ពួកគេនោះវាពិតជាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់រដ្ឋទាំងមូលហើយទី3ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅពេលដែលកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែការសូកប៉ាន់មានច្រើនលើកច្រើនសារនោះប្រជាជនចាប់ផ្ដើមខឹងសម្បាហើយនៅតាមកន្លែងជាច្រើនយើងឃើញមានចលនាបះបោឬចលនាផ្ដាច់ខ្លួនឬចលនាហិង្សាដែលចង់បង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពទាំងនោះ
លោកស្រីបាននិយាយពីបញ្ហានេះបន្តិចអំបញ្ញមិញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ចុលបន្ថែមថាតើរដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យដោយរួចខ្លួនពីសកម្មភាពអក្រិតកម្មរបស់ខ្លួនហើយនៅតែកាន់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងបានដោយរបៀបណាដែរ
One of the most important things that these governments do is they have a trade the money that
ចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានធ្វើគឺថាពួកគេមានដោះដូរប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកលុយដែលបានមកពីអំពើពុករលួយបានហូរឡើងពីពួកមន្ត្រីតូចតាចដូចជាមន្ត្រីប៉ូលីសឬគ្រូបង្រៀនឬអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសាធារណជនពួកគេកំពុងទារចម្រិតប្រាក់ពីសាធារណជនក្រោយមកពួកគេបញ្ជូនផ្នែកខ្លះនៃលុយនោះឡើងទៅខាងលើហើយអ្វីដែលពួកគេទទួលបានមកវិញនោះគឺនិតន្តភាពឬការមិនរងទោសពៃឬផលវិបាកអ្វីនោះទេនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលពុករលួយនេះក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បែបនេះនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំបានភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានចូលខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីតូចតាចខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់យកគេឈ្មោះមកប្រថុយខ្លួនដើម្បីការពារបុគ្គលមិនសំខាន់ទាំងនេះហើយខ្ញុំបានយល់ថាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងមូលនឹងរលំប្រសិនបើនិតន្តភាពមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះឬដល់គ្រប់សមាជិកនៃបណ្ដាញពុករលួយនេះហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះធ្វើគឺធានាថាប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាគឺជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធឬបណ្ដាញឬក៏ពួកគេត្រូវរងឥទ្ធិពលណាមួយនេះគឺមានន័យថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីហៅទូរស័ព្ទទៅពួកគេពួកគេនឹងលើកទូរស័ព្ទហើយប្រាប់ទៅចៅក្រមនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើដូចជាឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីដែលត្រូវបានជាប់ឃុំជាដើមគាត់នឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ហើយមានមោទនភាពនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដូចនោះដូចនេះវាអាចថាពួកគេអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ដូចនេះឬក្តោបក្តាប់ប្រព័ន្ធតុលាការទាំងមូលឧទាហរណ៍នៅអេស៊ីបរដ្ឋាភិបាលយោធាពេលបច្ចុប្បន្នបានប្រើតុលាការយោធាដែលខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងដោយសារតែចៅក្រមស៊ីវិលមានលក្ខណៈឯករាជ្យបន្តិច
បន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបកស្រាយថាតើអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសជាពិសេសដូចជាខាងធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនសហជីពជាដើមនឹងថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះដើរតួនាទីជាអ្នកបង្កឲ្យមានលទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋាភិបាលពឹករលួយនឹងកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើធនធាននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការបណ្ដាញរបស់ខ្លួនក្នុងរូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
I would say both private sectorforeign investment and also public sector
ជំនួយបរទេសនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគឺជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់ដែលត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមមនុស្សធ្វើការជាបណ្ដាញតាមរយៈការចែកចាយថវិកាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលប្រសិនបើមានអ្នកអនុវត្តពីក្រៅដូចនេះអ្នកអនុវត្តគម្រោងជំនួយបរទេសពិតជាដាក់បញ្ចូលលុយនោះទៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកបុគ្គលនៅក្នុងវិស័យឯកជនដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកទិញវត្ថុធាតុដើមតែងតែទទួលយកនៅសំណើលួចលាក់នៅពេលដែលពួកគេដឹងថាវត្ថុធាតុដើមដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាធារណៈប៉ុន្តែត្រូវបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកហើយក្រុមហ៊ុនបរទេសនឹងទិញវត្ថុធាតុដើមពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកប៉ុន្តែតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញពុករលួយនេះមួយទៀតពួកគេបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរួមដែលពួកគេបានដាក់នៅឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហើយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទាំងនោះជារឿយៗជាសមាជិកនៃក្រុមដែលធ្វើការជាបណ្ដាញឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រាញ់ធនធានឬការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាមួយនៅលើដីសាធារណៈសំណួរគឺថាតើអ្នកណាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានដីនោះហើយថាតើប្រជាជននឹងអាចទទួលសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីនោះដោយស្មើភាពឬទេជារឿយៗវាជាដីឯកជនយើងឃើញមានករណីរឹបអូសយកដីធ្លីពីប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ប្លង់ដីដែលក្រុមគ្រួសារនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេបានរស់នៅអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សឬសហសវត្សមកហើយនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាដីនោះជារបស់រដ្ឋហើយអ្នកដែលនៅលើដីនោះមិនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទេ
ចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងនេះអាចនឹងដួលរលំបានដោយរបៀបណា
Well, often it breaks down from within. That's how it usually has broken down. So in some cases you have violent insurgencies.
ជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងនេះដួលរលំដោយសារការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនេះជាបែបផែនដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបែកបាក់ ក្នុងករណីខ្លះយើងឃើញមានការបះបោបែបហិង្សាចូលមើលទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបែកបាក់គ្នាតាំងពីឆ្នាំមុនមកដោយសារតែដំបងឡើយរដ្ឋាភិបាលមានភាពពុករលួយខ្លាំងដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមងាកទៅរកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រជាជនយល់ថាពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចឲ្យពួកគេរណបជាងរដ្ឋាភិបាលទី2រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការលួចប្លន់ដោយអហិង្សាបើនិយាយពីក្រុមយោធាវិញទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារទៅលើយោធាអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយក៏មិនមានអ្វីកើតឡើងទាល់តែសោះនៅពេលដែលពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមហើយក្រោយមកកងយោធាទាំងមូលបានដួលរលំរដ្ឋាភិបាលក៏បានដួលរលំជាមូលដ្ឋានទៅហើយប៉ុន្តែអាចបន្តទៅមុខបានដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយផ្ដល់ជំនួយដល់យោធាអ៊ីរ៉ាក់ខ្ញុំគិតដល់រដ្ឋាភិបាលទុយនីស៊ីលីប៊ីនិងអេស៊ីបដែលជាឧទាហរណ៍ជាកន្លែងដែលបដិវត្តប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានវាយបំបែករដ្ឋាភិបាលបែបផែនមួយទៀតគឺថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជាប់ជំពាក់ចំពិនជាមួយនឹងបណ្ដាញក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងព្រំដែនហើយដែលនេះជាករណីដែលកើតមាននៅផ្នែកនានានៃប្រទេសមិចស៊ិចដែលរដ្ឋាភិបាលមានការជំពាក់ចំពិនជាមួយនឹងបណ្ដាញក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងព្រំដែនខ្លាំងពេកដែលរដ្ឋាភិបាលនេះលែងជារដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតឡើយ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីសារ៉ាឆេ
ចាសូមអរគុណ
The Voice of America The Away
សន្និសិទមួយស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ក្រោយសង្គ្រាមនៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវបានប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ក្នុងរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅថ្មីៗនេះសន្និសិទនោះប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបញ្ញវន្តមកពីប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងរកមធ្យោបាយជួយដល់ការផ្សះផ្សានិងការរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងសង្គមតែមួយឡើងវិញរវាងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់នៃអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ Brooklyn College នៅទីក្រុង New York នោះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់រួចទៅហើយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផាត់កុសលដែលថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងជំរុំជំរះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះប្រហែលជាមិនអាចជួយអ្វីដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនោះទេនៅក្នុងភាគទី3នៃបទសម្ភាសន៍នេះលោកផាត់កុសលបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមអាចប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកបង្កើតការផ្សះផ្សាជាមួយអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទៅវិញដោយការអូសទាញជនដៃដល់នៃរបបនោះឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជួយសង្គមវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សំណួរខ្ញុំអត់មួយទៀតលោកកុសលអ្វីដែលលោកលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននឹងគឺយើងព្យាយាមស្វែងយល់នៅអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ75ដល់79ណាអ្វីដែលលោកលើកឡើងវាហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាស្ទើរតែដូចទៅនឹងស្អីដែលលោកនុនជាគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការថាការកាត់ទោសរូបលោកហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ពីព្រោះតឡាការមើលតែលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងកពើថាមើលតែដងខ្លួនអត់មើលក្បាលអត់មើលកទុយពលគឺប្រហែលលោកនុនជាចង់និយាយសម្ដៅទៅដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយមកទៀតនឹងលោកគាត់ថាតើការកាត់ទោសគាត់ណាលោកនុនជាលោកខេសំផនអីហ្នឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត
់បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោកនុនជាគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនម្នាក់ដែលបង្កើតឲ្យមានអំពើបែបសាសខ្ញុំយល់ថាសម្ដីរបស់គាត់ខ្ញុំមិនចង់យកសម្ដីរបស់ខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយគាត់បានទេព្រោះគាត់គ្មានសិទ្ធិអីនិយាយតវ៉ារឿងបញ្ហាហ្នឹងទេហើយខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជាបញ្ហារបស់ជនរងគ្រោះថាតើយើងដាក់សំណួរយើងជាជនរងគ្រោះតើយើងគួរតែចង់យល់ពីទលំទលាយជាជាងយកពលទៅឈួលទៅមើលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬក៏យើងចង់ស្វែងយល់អំពីការពិតពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងអន្លាយដែលវាមានការប៉ះពាល់របស់ខ្មែរនេះគឺខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបញ្ហារបស់ជនរងគ្រោះលោកនួនជាគ្មានសិទ្ធិអីនឹងនិយាយតតាយុទ្ធធម៌មិនយុទ្ធធម៌ទេអ្វីដែលគាត់បានពលិទ្ធពើប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានភ័ស្តុតាងច្បាស់ចាស់ហើយខ្ញុំចង់មិនចង់យកខ្លួនខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគាត់ទេខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺជាបញ្ហាដើម្បីផ្សះផ្សាគឺជាបញ្ហារបស់ជនរងគ្រោះតែយើងគួរតែចង់ស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់ជនដៃដល់ដែរអត់បើសិនជាយើងមិនចង់ខ្ញុំពិតតែនេះគឺជាបញ្ហារបស់គាត់ខ្ញុំពិតតែយល់ថាជាបុគ្គលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់មិនមែនជាការងាយស្រួលទេគឺខ្ញុំចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសច្រើនប្រហែលជានេះជាករណីមួយពិសេសប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់បន្ទោសគឺជាបុគ្គលជាជនរងគ្រោះនេះគឺជាវិធីមួយប្រហែលជាអាចជួយឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍បានជួយយើងបានប្រែក្លាយពីជនរងគ្រោះទៅជាជនមួយដែលបង្កើតមានការផ្សះផ្សាក្នុងសង្គមតែធ្វើឲ្យសង្គមយើងឈានទៅមុខបានអប់រំកូនចៅយើងឲ្យយល់អំពីការពិតបាន ខ្ញុំចង់និយាយពីសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយដំណាក់កាលមួយថាតើយើងត្រូវមុខធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអំពើប្លាយពុះសាសកើតឡើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងអប់រំកូនចៅយើងឲ្យអ្នកចេះដឹងឲ្យយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីប៉ះពាល់របស់សង្គ្រាមពីប៉ះពាល់របស់សង្គ្រាមនិងអំពើប្រវត្តិសាស្ត្រនៅបានកើតឡើងហ្នឹងតើវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវាហិនហោចបែកខ្ញែកគ្នារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទ
សំណួរខ្ញុំចុងក្រោយលោកកសលតើប្រជាជនដែលបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ឈឺចាប់ណាអាចមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ត្រូវគេធ្វើបាបរាងកាយរំលោភបំពានរាងកាយឬក៏អាចឃើញបងប្អូនខ្លួនឯងថាគេសម្លាប់លោកថាប្របាក់ក្នុងការឲ្យគាត់ផ្សះផ្សាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់លោកគិតថាតើក្រុមជនបែបអញ្ចឹងណាដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បែបហ្នឹងគាត់គួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់នឹងអាចផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តបានណាហើយអាចបន្តដំណើរជីវិតរបស់គាត់ទៅមុខទៀត
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយពេលខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គវែងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសង្ឃនៅតាមវត្តពេលដែលនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានវត្តជាប្រជា14វត្តនៅក្នុងនៅអង្គវែងពីមុនមកដែរអត់មានវត្តទេយើងដឹងស្រាប់ហើយខ្មែរក៏ហមធ្វើយ៉ាងមិនខ្លះចំពោះលោកសង្ឃធ្វើបំផ្លាញវត្តអារាមជាដើមហើយខ្ញុំបានសម្ភាសលោកសង្ឃម្នាក់មួយព្រះអង្គនៅអង្គវែងហ្នឹងគាត់និយាយអំពីថាសប្ដាហ៍នេះគាត់ដូចថាពួកជនដៃដល់ក្តីឬក៏កម្មាភិបាលខ្មែរក៏ហមក្តីបានចូលរួមនៅក្នុងរួមចំណែកនៅក្នុងការសាងសង់វត្តអារាមអ្នកខ្លះមិនបានចូលរួមក្តីក៏ពេលថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងគឺទៅចូលរួមភិក្ខុទាននេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយចង់ថាជាជនរងគ្រោះទៅវិញទេដែលជួយសម្របសម្រួលជួយទាញអូសទាញផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក៏ហមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនចង់និយាយពីការពិតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិហ្នឹងឃើញថាអ្នកជនរងគ្រោះដែលរត់ទៅនៅក្នុងដែលទៅនៅក្នុងលងវែងហ្នឹងទំលោកសង្កដីគឺការកសាងនៅវប្បធម៌របស់យើងហើយអូសទាញអ្នកជនដៃដល់មកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាពិធីបន់ជុំបន់ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំទៅវត្តនៅវត្តស្រះជូកហើយខ្ញុំមកជួបអតីតខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាគាត់មិនជឿថាមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងហើយគាត់ជាអ្នកមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមួយដែលបំផ្លាញនៅវត្តអារាមប៉ុន្តែថ្ងៃជុំបិណ្ឌថ្ងៃបន់គាត់ទៅឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅវត្តអារាមវិញយើងខ្ញុំសួរលោកតានឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងហើយជាពិសេសគឺជាជនរងគ្រោះខ្ញុំគិតថាជាជនរងគ្រោះទៅវិញដែលអ្នកទាញអូសទាញសម្របសម្រួលដូចថាផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអតីតខ្មែរក្រហមបាទ
សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកកសលបាទ
បាទអរគុណច្រើន
ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះតាំងពីដើមមកទេឬចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំង3ភាគនោះឡើងវិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណរដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាកាសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ US Federal Aviation Administration FAA បានបញ្ចុះកម្រិតសុវត្ថិភាពរបស់ថៃដែលជាចំណាត់ការស្របទៅតាមការត្រួតពិនិត្យរបស់អន្តរជាតិលោក Ron Coben រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាចំណាត់ការនេះជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងឧស្សាហកម្មទេសចរដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាលពីថ្ងៃពុធបានចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើក្រមមន្ត្រីអាកាសចរថៃឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងស្តង់ដារក្រោយពីរដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាកាសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់កម្រិតសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសនេះការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានក្រោយពេលដែលអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិ ICAO បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពអាកាសចរនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមីនារដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាកាសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់កម្រិតសុវត្ថិភាពរបស់ថៃទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដែលអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលមានការខ្វះខាតផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនឬប្រទេសថៃខ្វះនៅច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិអាកាសចរដើម្បីរក្សាកម្រិតស្តង់ដាររបស់ខ្លួនចំណាត់ការនេះបានរារាំងអាកាសចរថៃមិនឲ្យពង្រីកផ្លូវហោះហើររបស់ខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brendan Sobey ប្រធានអ្នកវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសចរប្រចាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកគឺយោងតាមការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់អង្គការដទៃទៀត
ប្រទេសថៃមានបញ្ហាជាមួយនឹងអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិកាលពីប្រមាណខែមុនរួចទៅហើយបន្ទាប់មកក៏មានការដាក់កំហិតដោយជប៉ុននិងកូរ៉េ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលទើបតែបង្កើតឡើងនោះគឺអាកាសចរ Nook Scott និង Thai Air Asia ក៏ដូចជាអាកាសចរដទៃទៀតរបស់ថៃផងដែរ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងចិនថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់អាកាសចរដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនឲ្យយន្តហោះហោះហើរក្រោយពីអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិ ICAO នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ពីការព្រួយកង្វល់ខាងសុវត្ថិភាពក្នុងការហោះហើររបស់ថៃការដាក់កំហិតខ្លះត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយគណៈដែរអាកាសចរជាតិរបស់ថៃគឺ Thai Airways International បានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាកាសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗនោះទេក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មទេសចរដ៏សំខាន់របស់ថៃនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅដើមឆ្នាំនេះប្រធានអាកាសចរ Thai Airways លោក Charampon Jyotika Shira បានថ្លែងថាដោយសារអាកាសចរនេះលែងហោះហើរផ្ទាល់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនោះលោកព្រួយបារម្ភទៅលើការវិតម្លៃដោយអាជ្ញាធរអាកាសចរអឺរ៉ុបច្រើនជាងរបាយការណ៍មួយរបស់អាជ្ញាធរអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជើងហោះហើររបស់ថៃទៅកាន់ទិសដៅទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបលទ្ធផលស្តីពីការវិតម្លៃរបស់ទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពរបស់អាកាសចរអឺរ៉ុបនឹងចេញនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាអំពីការវិវត្តនៃឥរិយាបថនិងឆន្ទៈរបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយតទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ក្រុមតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចេញផ្សាយសារសម្លេងរបស់មេដឹកនាំខ្លួន
សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសង្ខេប
ប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតស្ទង់ប្រជាមតិ
យន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសវាយប្រហារលើតំបន់ព្រៃនៅប្រទេសសេរី
តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណក្រុមតាលីបាននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចេញផ្សាយសារសម្លេងមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលគេសន្មតថាជារបស់មូឡាអាក់តាម៉ាន់ជូមេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមនោះដែលជននោះបានបដិសេធពីការអះអាងថាខ្លួនបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅដើមសប្តាហ៍នេះមិនសួរបាននិយាយនៅក្នុងសារដែលថតទុកមានរយៈពេល14នាទីដែលហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបានបានផ្ដល់ឲ្យ VOA ថាបងប្អូនជាទីស្នេហាมันមានការពុតក្នុងព័ត៌មានហើយការនិយាយនេះថាខ្ញុំស្លាប់នោះมันមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេការនិយាយនេះជាផ្នែកមួយនៃការឃោសនារបស់សត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យមានចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងមេដឹកនាំតាលីបានហើយពួកគេបានប្រយុទ្ធនឹងពួកយើងមេដឹកនាំតាលីបានរូបនេះបាននិយាយទៀតថាខ្លួនមានសវត្ថភាពហើយមានសុខភាពល្អហើយបានច្រានចោលនៅពាក្យចចាមអារាមអំពីការស្លាប់របស់ខ្លួនហើយនឹងការឈ្លោះប្រកែកនៅក្នុងមេដឹកនាំរបស់ក្រុមតាលីបាននោះជននោះនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់បានបញ្ចេញយុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីមូលបង្កាច់ក្រុមតាលីបាន
មន្ត្រីនានាមកពីប្រទេសចំនួន195បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងអ្នកចូលរួមមានចំហខិតទៅរកគ្នាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រោយពីបានសម្រេចសេចក្តីសង្ខេបអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមន្ត្រីទាំងនោះបានអបអរសាទរដោយអោបគ្នាក្រោយពីការប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាលទ្ធផលនៃការចរចាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំគោលបំណងនៃសន្និសីទនេះគឺផ្ដល់ជំរើសឲ្យប្រទេសនានាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលដែលធ្វើឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលឡើងកម្ដៅលោកអាល់ហ្គោអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានចំណុចមិនព្រមព្រៀងគ្នាខ្លះទាក់ទងនឹងការប្រើពាក្យនៅក្នុងផ្នែកខ្លះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសន្និសីទនេះបានធ្វើឲ្យមានការជល់ស្របគ្នារកដំណោះស្រាយអ្នកទីទីននិយាយថាបញ្ហាដែលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនោះ ត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានមុនចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទលើកទី21អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្របញ្ហាដែលនៅសេសសល់នោះគឺថាតើប្រទេសណាខ្លះត្រូវចេញថវិកាសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអ្នកខ្លះយល់ថាបញ្ហាថវិកាមិនមែនជាឧបសគ្គទេប្រសិនបើប្រទេសនានាមិនចង់កេងប្រវ័ញ្ចក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមាណថាការឡើងកម្ដៅផែនដីនាំឲ្យមនុស្សលោកពិបាករស់នៅលើភពផែនដីទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់និងមានព្យុះនិងមានភាពរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ
ក្រុមចម្រុះដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីត្រួតត្រាសភាជាតិឡើងវិញពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមរបស់សពប្រធានាធិបតី Hugo Chavez ហើយនឹងអ្នកស្នងតំណែងដែលលោកជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់គឺប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោក Nicolas Maduro ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រទេសដែលមានប្រេងច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែតម្លៃប្រេងដាំក្បាលចុះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះមានអតិផរណាខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកខ្វះខាតផលិតផលឲ្យមនុស្សតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងដើម្បីទិញទំនិញសំខាន់ៗការស្ទង់មតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមចម្រុះដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហាក់ដូចជាឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបានជួបជាមួយអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសបូលីវៀកូឡុំបៀកូស្តារីកានិងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលកំពុងធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិ
យន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើគោលដៅរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺ ISIS នៅប្រទេសសេរីកាលប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រដែលបានកំទេចតំបន់ព្រេងលោក Michael Fallon រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយន្តហោះចម្បាំង Typhoon 2គ្រឿងរបស់អង់គ្លេសបានចូលរួមយុទ្ធនាការវាយប្រហារជាលើកទី1ដោយបានកំទេចតំបន់ព្រេងនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសបានបង្ហាញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមយន្តហោះចម្បាំង Typhoon បានទៅដល់មូលដ្ឋានអាកាសអង់គ្លេសនៅអាក្រូទីរីប្រទេសសៃប្រុសកាលពីថ្ងៃពហុដើម្បីជួយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យន្តហោះ Tornado របស់អង់គ្លេសយន្តហោះ Tornado បានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពហុគឺតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសភានៅទីក្រុងឡុងបានសម្រេចអនុម័តដោយមានសម្លេង397សម្លេងទល់នឹង223សម្លេងឲ្យពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអង់គ្លេសបានអនុម័តសភាអង់គ្លេសបានអនុម័តការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគោលដៅនានានៅប្រទេសសេរីតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron
ប៉ូលីសអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតការចាក់សម្លាប់មនុស្សដោយកម្រៅចូលមួយនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធម្នាក់បានស្រែកថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេរីមុនពេលចាក់មនុស្សដោយកំបិតនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រោមដីលេថុនស្តូនក្នុងទីក្រុងឡុងខាងកើតប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ជនសង្ស័យនោះហើយបានឃុំខ្លួនជននោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវរបួសម្នាក់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនមានការចេញផ្សាយលម្អិតពីជនរងគ្រោះទេ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ
នៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺជាទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាអំពីការវិវត្តនៃអេរយាប័តនិងឆន្ទៈរបស់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ជាបឋមដោយសារតែថ្ងៃ9ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺជាទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងអីដែរ
ទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី9ធ្នូនេះត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នាជជែកនាំគ្នាពិភាក្សាក៏ដូចជាទទួលស្គាល់ថាអំពើពុករលួយនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មហើយមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងសង្គមដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នាប្រារព្ធថ្ងៃទី9ធ្នូទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់លុបបំបត្តិនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយរៀងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងរដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាទ
តើមករយៈចុងក្រោយនេះលោកសង្កេតឃើញថាអេរយាប័តឬឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអំពើពុករលួយយ៉ាងម៉េចដែរលោក
បើយើងមើលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយជំហានហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2006-2007 អរិយាប័ត្ររបស់ពួកគាត់គឺគាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយថាជារឿងធម្មតាថាជារបៀបរបបនៃការរស់នៅគាត់គិតថាគឺមិនអាចមានវិធីអីផ្សេងគឺត្រូវតែធ្វើចឹងវាជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែរតែមកដល់ពេលនេះឆ្នាំ2013យើងឃើញថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយថាជាបញ្ហាដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាគាត់ឈប់ទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងធម្មតាគាត់ឈប់អនុគ្រោះថាយើងគួរតែពង្រឹងកន្តើយនឹងបញ្ហាពុករលួយអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមួយជំហានយើងគិតថាជាផលវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមយើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងតួអង្គដទៃទៀតដែលរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ដែរតាមការសិក្សានៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញបើទោះបីជាយុវជនជាង 90% គាត់ទទួលស្គាល់ថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំជាងគេបំផុតហើយគាត់បដិញ្ញាចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្តីក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងឃើញមាន 60% គាត់មិនទាន់មានការបដិញ្ញាចិត្តមុតស្រួចមិនទាន់មានគោលការណ៍ម៉ឹងម៉ាត់ទេមានន័យថាតាមការសិក្សាហ្នឹងគាត់អាចនឹងចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រសិនបើការប្រព្រឹត្តហ្នឹងបានផ្ដល់នូវផលចំណេញដល់ខ្លួនគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ព្រមឲ្យលុយសំណូកឬក៏កមីសិនទៅដល់អ្នកណាក៏ដោយដែលអាចជួយរកការងារឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មិនទាន់មានគោលការណ៍មិនទាន់មានការតាំងចិត្តមុតស្រួចនៅឡើយទេ
ដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញថាយុវជន 60% នៃយុវជនកម្ពុជាសរុបអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងករណីណាមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងចំណោម 40% ដែលជាយុវជនសកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនឹងតើពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះជាសាធារណៈដើម្បីជាគំរូដល់យុវជនដទៃទៀត
តាមរយៈការងារយើងកន្លងមកនេះយើងមានការងារអប់រំការងារផ្សព្វផ្សាយរវាងបណ្ដាយុវជនដែលអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានធ្វើនៅក្នុងទូទាំង24ខេត្តក្រុងយើងមានសកម្មជនឬក៏យុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងគឺមានជាង 10,000 នាក់ហើយពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយទៅមិត្តភ័ក្ដិគាត់ទៅក្រុមបណ្ដាយុវជននៅក្នុងតំបន់គោលដៅនេះបើយើងគិតពីតាមខេត្តហើយបើយើងគិតពីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏បណ្ដាញសង្គមអីមានយុវជនច្រើនណាស់ដែលចូលរួមជជែកនិងផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាពុករលួយហើយបំផុសគំនិតឲ្យយុវជនគាត់មានការស្រឡាញ់នៅសុចរិតភាពស្រឡាញ់នៅភាពស្មោះត្រង់ហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាក្នុងចំណោម 40% ហ្នឹងអាចមានយុវជនសកម្ម ហើយនឹងអ្នកដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលតទៅមុខទៀតយើងសង្ឃឹមថានឹងមានវិសាលភាពកាន់តែធំជាងនេះតទៅទៀតបាទ
តាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាហាក់បីដូចជាដឹងហើយថាអំពើពុករលួយនឹងវាគឺជារឿងសំខាន់មួយហើយវាចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងយូរហើយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់មានយន្តការឬដំណោះស្រាយណាមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាកត្តារាំងស្ទះនៅការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គម
អំពើពុករលួយមានជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងសង្គមយើងនេះបើយើងមើលទៅគឺជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយណាប៉ុន្តែខ្លាំងជាងគេគឺចាប់ពីបន្ទាប់ពីប្រទេសយើងឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមកនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងរដ្ឋឬក៏ការដឹកនាំចាប់ផ្ដើមមកពុំសូវមានយន្តការទប់ស្កាត់មិនមានយន្តការដាក់ទោសទប់ស្កាត់ឲ្យបានរឹងមាំមនុស្សចាប់ដើមកេងចំណេញប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់រូបភាពដូច្នេះរយៈពេល73ទសវត្សរ៍យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះបានក្លាយទៅជាវប្បធម៌បានជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីមនុស្សចាស់រហូតដល់កូនក្មេងហើយការដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ផ្នត់គំនិតមនុស្សដែលវាធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងជិត3ទសវត្សរ៍ហើយហើយយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយមែនតែនទៅជាផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ2010មកមែនតើចុង2010 2011អញ្ចឹងរយៈពេលទៅតែបាន4ឆ្នាំ3-4ឆ្នាំទេរយៈពេលនេះយើងត្រូវឆ្លងកាត់ជំហានដំបូងបំផុតគឺការអប់រំសព្វសាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងថាអ្វីទៅជាអំពើពុករលួយតើវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមយ៉ាងម៉េចហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រូវតែស្អប់អំពើពុករលួយហើយដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី1ហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺត្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយលក្ខណៈបុគ្គលនិងដោយសមូហភាពដោយក្រុមដោយសហគមន៍ដោយបណ្ដាញអញ្ចឹងទៅជាជំហានទី2ក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹកនាំគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទគឺទាំងការអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទោសមន្ត្រីដែលពុករលួយហើយជាការងារប្រចាំសម្រាប់រយៈពេលយូរវែងយើងត្រូវអប់រំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបដូរផ្នត់គំនិតគាត់ឲ្យគាត់មកស្រឡាញ់សុចរិតភាពឲ្យគាត់ឃើញអំពើពុករួយនឹងជាជំងឺសង្គមជាមហារាជសង្គមដែលគាត់ត្រូវជៀសវាងហើយត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាតទៅមុខច្រើនទៀតហើយមានឧបសគ្គមានការប្រឈមច្រើននៅក្នុងដំណើរការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករួយនៅពេលដែលសង្គមយើងឈានដល់កម្រិតងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាប្រព័ន្ធហើយយើងអាចថាកម្រិតមហារាជហើយបាទបើសិនជាជំងឺវិញវាចូលដល់កម្រិតហារីណាអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមុតស្រួចមឹងម៉ាត់ហើយពេលខ្លះមានន័យថាត្រូវវះកាត់ព្រមហារីត្រូវវះកាត់ដែរបើសិនជាយើងមិនមឹងម៉ាត់មិនមុតស្រួចមានការយោគយល់មានការអនុគ្រោះដោយសារតែគាត់នឹងជាមន្ត្រីមានស្វាមីភក្ដិយូរឆ្នាំដោយសារគាត់នឹងជាគ្នាជាសមាជិកឬក៏អីការយោគយល់បែបហ្នឹងមិនជួយទេមិនបានជួយនៅក្នុងវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេ
សម្រាប់លោកផ្ទាល់គឺថាយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការផ្ដាច់ចំណងនៃអំពើពុករលួយហ្នឹងពីជំនាន់ចាស់ឬមួយក៏អាហ្នឹងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទុកអង្គការតែឯងដែលយុវជនមិនបាច់រវីរវល់ក៏វាអាចទៅរួចដែរ
មិនមែនអញ្ចឹងទេមែនតើទៅការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះជាបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់ស្ថាបនៈគ្រប់អាជីពបាទហើយខ្ញុំបដោតនឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើយុវជនដោយសារហេតុផលមួយចំនួនទី1ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយុវជនមានចំនួនច្រើនណាបើយើងនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋអាយុក្រោម30ឆ្នាំមានដល់ទៅ 67% ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកាលឆ្នាំ2013មាន 33%អញ្ចឹងតម្រុំទៅដល់ឆ្នាំ2017 2018អ្នកដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបូកចូលគ្នាទៅមានប្រហែលជាអាចប្រហែលជា40ជាងទៅ 50% មកដល់ឆ្នាំ2018ហើយតទៅមុខទៀតអ្នកដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនឹងកើនឡើងហូរហែតទៅទៀតហើយយើងនិយាយពីចំនួនគឺគាត់មានសម្លេងគាត់មានឥទ្ធិពលដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅអ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើកិច្ចការងារបដោតទៅលើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ហើយបើសិនជាគាត់គិតថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាដែលធំជាងគេបំផុតហើយត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់នឹងគាត់អាច ណាដាក់សម្ពាធទៅអ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងជាអត្ថភាពកត្តាទី2ពួកគាត់មានធម៌ពលធម៌ពលដោយសារតែគាត់នៅកម្លាំងដោយសារតែគាត់នៅភាពស្វាហាប់ក្នុងនាមជាយុវវ័យគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារបានច្រើនហើយយើងហៅថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយសមរភូមិអញ្ចឹងណាសមរភូមិយើងធ្វើការតបដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមានភាពស្វាហាប់ហើយពួកគាត់នឹងមានកម្លាំងចំណុចទី3ពួកគាត់ត្បិតតែឆ្លងជំងឺពុករលួយពីអ្នកចំនួនមុនក៏ប៉ុន្តែនៅអាចព្យាបាលតាន់ឲ្យគាត់ឈប់ពុករលួយហើយបដូរផ្នត់គំនិតមកស្អាតស្អំសុចរិតភាពវិញគាត់អាចមានឥទ្ធិពលវិសាលភាពនៅក្នុងការកែតម្រង់គ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងរបៀបរបបធ្វើការ
មុននឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាយុវជនគាត់មានសក្តានុពលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធចាស់ខ្ញុំអាចដឹងថាផ្លាស់ប្ដូរនឹងក្នុងរូបភាពបែបម៉េចឬក៏ឧទាហរណ៍បែបម៉េចចាស់ស្អីដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយយើងបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងគឺមិនរួមចំណែកក្នុងអំពើពុករលួយ
បាទយើងអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចជារបៀបរបបក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារតែបើយើងធ្វើតាមរបៀបសម័យទំនើបដែលយុវជនដែលអ្នកចំនួនក្រោយគាត់បានរៀនសូត្រនឹងគឺបែបបត់គ្រប់គ្រងរញ្ញវត្ថុយើងមានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រយើងមានទិន្នន័យឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលយើងបញ្ចូលទៅយើង print ចេញពី3កន្លែងអញ្ចឹងមានរក្សាទុកនៅក្នុងនោះសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យណាអាចកាត់បន្ថយការកែឬក៏មិនឡំអីចឹងមានប្រព័ន្ធការងារខ្លះទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យច្រើនអន្លើហើយពេលខ្លះមានកន្លែងខ្លះត្រូវការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងបងសេវានៅកន្លែង control នៅកន្លែងពុននៅកន្លែងកយអីចឹងដូច្នេះបើសិនជាចង់ដោះដូរសោកអីវាមានការលំបាកអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំមើលឃើញថាយើងអាចនឹងមានសក្តានុពលទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចមានដំណោះស្រាយនិងគណនេយ្យភាពច្រើនជាងមុនបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA
បាទសូមអរគុណបាទ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅជុំវិញពិភពលោកមានសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោវៀតណាមសេរីរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកកសែតបានថត់នៅក្រោមការវាយប្រហារហើយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានថត់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតរាយការណ៍ថានៅឆ្នាំ2014អ្នកកសែតជាង60នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់អ្នកកសែតរាប់រយនាក់ទៀតបានត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយរាប់សិបនាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានកត់សង្កល់ថារដ្ឋាភិបាលបានប៉ុនប៉ងបំបិតមាត់អ្នកកសែតរួមមានការចាប់ពីរត់ការរំខានយាយីរដ្ឋបិទច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការគំរាមកំហែងជាសាធារណៈដោយពួកមេដឹកនាំនយោបាយថ្លែងនៅអាសកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Stengel អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនិងការងារសាធារណៈដែលខ្លួនលោកជាអ្នកកសែតដែរនោះបានពណ៌នាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិថាជាសិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបញ្ហាប្រឈមដល់សេរីភាពនោះឥឡូវកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះលោកបានពណ៌នា3ចំណុច1ភាពគ្រោះថ្នាក់លើរាងកាយដែលពួកអ្នកកសែតប្រឈមនៅក្នុងតំបន់មានចលោះនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀត2ការរួមតូចនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានដឹកនាំតាមបែបអត្តាធិបតេយ្យ3ហើយនឹងការកើនឡើងនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Stengel មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការពីអតីតកាលពួកអ្នកកសែតដែលព្យាយាមបញ្ចេញការពិតបានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដោយសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះពួកគេបានក្លាយជាទិសដៅរបស់របបជិះជាន់និងក្រុមភេរវជនដូចជា ISIL ដោយការរៀបរាប់នេះការគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាកត្តាសំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាមួយគឺថាអ្នកការទូតរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកបានថ្លែងជាប្រចាំនៅក្នុងការចរចាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយការផ្ដួចផ្ដើមផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ពួកអ្នកកសែតឬការថែទាំខាងរាយកាយនិងសន្តិសុខប្រព័ន្ធ Digital និងការថែទាំខាងចិត្តសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគទុនប្រាក់ជា100លានដុល្លារនៅក្នុងកម្មវិធីសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្តល់ឧបករណ៍នឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់និងអ្នកកសែតឯករាជ្យនៅជុំវិញពិភពលោក លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ទិនយែលមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅទីបញ្ចប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតរបស់ក្រុមភេរវកម្មឬរបបអតាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែຈັດវិធានការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការនិយាយការពិតដោយគ្មានការតបតដល់ការឃោសនានិងការភូកកុហកដោយផ្អែកលើសារការពិតនិងដោយការគាំទ្របណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនៅជុំវិញពិភពលោកដោយការជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាបច្ចេកវិទ្យានិងផលភៀហើយហេតុអ្វីបានជាធ្វើដូច្នេះដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកកសែតផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឱកាសដើម្បីដឹងពីការពិតរបស់ប្រទេសយើងអំពីខ្លួនយើងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងការនេះធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើសន្និរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិពីការយ៉ាឡៃរៀងពងកពើនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្ដីពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងសានបេណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេល2ថ្ងៃដែលមានគោលបំណងជំរុញប្រទេសនេះឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើកំណែទម្រង់ហើយនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីមិនគ្រប់ដណ្ដប់ការព្រួយកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងពួកឧទាមបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកក៏ប៉ុន្តែការតានតឹងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ពីព្រោះតែបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបានអំពីឋានៈភាពខាងនយោបាយចុងក្រោយរបស់តំបន់ពួកឧទាមផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងខណៈនោះដែរមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចបានបង្វែរទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងអ៊ីរ៉ាក់រទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែបានបុករថយន្តម៉ាក Minibus មួយគ្រឿងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯចំណុចឆ្លងកាត់រទេះភ្លើងក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ហើយមនុស្ស6នាក់ទៀតរងរបួសជាទម្ងន់លោក V Hanto ប្រធានប៉ូលីសសង្កាត់តាមបូរ៉ានិយាយថាមានការចាប់ប្រកាន់ថាអ្នកបើកបររថយន្តមិនអើពើនឹងសញ្ញាព្រមាននៅពេលដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេះភ្លើងហើយបានត្រូវទៅភ្លើងបុកនៅផ្នែកខាងលិចនៃរដ្ឋធានីសាកាតាអង្គការអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គការ NASA នឹងព្យាយាមម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបញ្ជូននាវាផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសនេះត្រូវលើកពេល3ដងមកហើយតាំងពីថ្ងៃបោះមកដោយសារភ្លៀងនិងខ្យល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅមូលដ្ឋានអវកាស Cape Canaveral នៃរដ្ឋ Floridaអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគ្រាន់បើបន្តិចអង្គការ NASA និយាយថាមានឱកាសតែ 40% ប៉ុណ្ណោះដែលថាគេអាចបាញ់បង្ហោះយានអវកាសនេះយានអវកាសផ្គត់ផ្គង់នេះមានផ្ទុកដោយចំណីអាហារសម្ភារបំពាក់កដាស់ប្រើប្រាស់និងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រយានអវកាសនេះក៏នឹងដឹកដើម Christmas Tree ទៅឲ្យក្រុមអាកាសយានិក6នាក់នៅលើស្ថានីយអវកាសផងដែរ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដកសញ្ញា3 49កណ្ដកសញ្ញា5និង190កណ្ដកសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.